Είναι ωραίο να μαζευόμαστε για να διακηρύττουμε το θρίαμβο του Ιησού Χριστού και να διακηρύττουμε μία μεγάλη αλήθεια, ότι ο Σατανάς είναι συντριμμένος κάτω από τα πόδια μας. Γιατί ο Κύριος, ο Θεός της ειρήνης, είναι Αυτός κατά τον Λόγο του Θεού, ο οποίος συντρίβει τον Σατανά κάτω από τα πόδια μας. Ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό του έσπασε το κεφάλι, του εσύντριψε την κεφαλή και τώρα τον έχει βάλει κάτω για να τον πατάμε. Και έτσι μου αρέσει που ένας αδελφός έλεγε, ποτέ άμα είσαι του Κυρίου μη λες, ποιος ξέρει τώρα τι θα μου συμβεί, τι άλλο θα μου κάνει ο Σατανάς. Γιατί λέει, άμα ζεις με τον Κύριο, ο Σατανάς σκέφτεται, αυτοί οι πιστοί τι θα μου κάνουν τώρα άραγε, τι άλλο θα μου κάνουν. Γιατί καθώς κηρύττουμε το λόγο του Κυρίου και καθώς ζούμε με τον Κύριο, χτίζεται η Βασιλεία του Θεού, χτίζεται η Εκκλησία του Θεού και οι δυνάμεις του Σατανά αποδυναμώνονται και αποδυναμώνονται και αποδυναμώνονται. Και ο Σατανάς χάνει την εξουσία που είχε πάνω σε αυτόν τον κόσμο, εξουσία που του έδωσε ο Αδάμ με την αμαρτία του. Χαιρόμαστε λοιπόν γιατί βρισκόμαστε στην παρουσία του Κυρίου και χαίρομαι ιδιαίτερα σήμερα γιατί το σημερινό Ευαγγέλιο της Κυριακής βρίσκεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, όπως ξέρετε, είναι τα 15 πρώτα χωρία. Είναι στη σελίδα 190 στις Καινές Διαθήκες. Κατά Ιωάννην Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5ο, διαβάζω από τη δεξιά μεριά που βρίσκεται η μετάφραση. Θα δούμε μετά από αριστερά και το κείμενο. «Ύστερα από αυτά ή το εορτή των Ιουδαίων και ανέβηκε ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα. Υπάρχει δε εις τα Ιεροσόλυμα, κοντά εις την πύλη των προβάτων, μία δεξαμενή η οποία ονομάζεται Εβραϊστή Βηθεσδά και η οποία έχει 5 στοές. Σ' αυτές ήταν εξαπλωμένος μεγάλος αριθμός ασθενών, τυφλών, χολών, παραλυτικών, οι οποίοι επερίμεναν να κινηθεί το νερό. Διότι ένας άγγελος κατέβαινε πότε-πότε στην δεξαμενή και ετάρασε το νερό. Εκείνος λοιπόν που έμπαινε πρώτος μετά την ταραχήν του νερού, εθεραπεύεται από ιονδήποτε νόσημα και αν υπέφερε. Υπήρχε εκεί ένας, ο οποίος επί 38 χρόνια ήταν άρρωστος. Όταν ο Ιησούς τον είδε κατάκητον και κατάλαβε ότι είχε ήδη πολύν χρόνον εκεί, του λέει, «Θέλεις να γίνεις υγιής?» Απεκρίθησε αυτόν ο ασθενής, «Κύριε, δεν έχω άνθρωπον να με βάλει στην δεξαμενή όταν το νερό ταραχτεί. Και ενώ έρχομαι, κατεβαίνει άλλος πριν από ένα.» Ο Ιησούς του λέει, «Σήκω επάνω, σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτησε.» Και αμέσως έγινε υγιής ο άνθρωπος και σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Η μέρα εκείνη το Σάββατο. Γι' αυτό έλεγαν οι Ιουδαίοι στον θεραπευθέντα, «Είναι Σάββατον, δεν σου επιτρέπεται να σηκώσεις το κρεβάτι σου.» Αυτός τους απεκρίθη, «Εκείνος που με έκανε υγιή, εκείνος μου είπε, σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτησε.» Τότε τον ερώτησαν, «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε, σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτησε?» Αλλά ο θεραπευτής δεν ήξερε ποιος είναι, διότι υπήρχε πολλής κόσμος στο μέρος εκείνο και ο Ιησούς εξέφυγε. Ύστερα τον ευρύκε ο Ιησούς εις τον ναόν και του είπε, «Είδες, έγινες υγιής. Μη αμαρτάνεις πλέον, δια να μη σου συμβεί κάτι χειρότερο.» Έφυγε ο άνθρωπος και είπε στους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι αυτός που τον έκανε υγιή ως εδώ. Ήτανε, μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής, εορτή των Ιουδαίων, δεν μας λέει ποια εορτή, κατά πάσα πιθανότητα ήταν κάποια από τις μικρότερες γιορτές των Ιουδαίων, για να μην την κατονομάζει εδώ ο Ιωάννης, δεν θα ήταν από τις μεγάλες γιορτές, το Πάσχα ή την Πεντηκοστή και την Σκηνοπηγία, μια μικρότερη γιορτή, και ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. και μας πληροφορεί ότι υπάρχει στα Ιεροσόλυμα κοντά στην πύλη των προβάτων, επική προβατική λέει το κείμενο, μία δεξαμενή κολυμβήθρα, όπως διαβάζουμε αριστερά στο κείμενο, κολυμβήθρα η επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά, πέντε στοάς έχους. Ήταν λοιπόν ένας χώρος με πέντε στοές στις ανασκαφές που έγιναν στην περιοχή γύρω στο 1931-32, βρέθηκε η στοά αυτή, βρέθηκε η δεξαμενή, η κολυμβήθρα της Βηθεσδά, και σήμερα μπορεί κανένας να δει και κατόψεις της κολυμβήθρας και τις στοές πώς είναι, φωτογραφίες, έχουν βρεθεί τα πράγματα αυτά, και ξέρουμε ότι ακριβώς υπήρχαν πέντε στοές που σχημάτιζαν ένα πι, φανταστείτε το, ένα διπλό πι, έτσι και έτσι. Ήταν ένας αρκετά μεγάλος χώρος. Μετά βλέπετε ότι, φαντάζομαι να έχετε μπροστά τις Καινές Διαθήκες και να παρακολουθείτε από μέσα, μαθαίνουμε ότι σε αυτήν την κολυμβήθρα, κοντά, σε αυτήν τη δεξαμενή, γύρω-γύρω, κατέκειτο εν τάφτες τες στοές, στις πέντε στοές που ήταν γύρω-γύρω από τη δεξαμενή, κατέκειτο πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνηση. Όσοι είστε ιδιαίτερα παρατηρητικοί, καθώς θα παρακολουθούσατε που διάβαζα από τη μετάφραση, θα είδατε ότι στο χωρίο 3 και 4 υπάρχουν κάτι ορθογώνιες αγγείλες. Και όσοι μελετάτε το Λόγο του Θεού, ξέρετε τι σημαίνουν αυτές οι ορθογώνιες αγγείλες στις εκδόσεις αυτές. Σημαίνουν ότι το κείμενο δεν υπάρχει σε όλα τα αρχαία χειρόγραφα, έτσι λείπει από τα αρχαιότερα χειρόγραφα και γι' αυτό υπάρχει κάποια επιφύλαξη. Μόνο που η αγγείλη δεν πρέπει να μπει σε αυτόν τον χώρο, σε αυτό ακριβώς το σημείο, θα έπρεπε να τυπωθεί αμέσως μετά το παραλυτικόν. Υπάρχει σε όλα τα αρχαία χειρόγραφα η φράση «Εν τάχτες κατέκειτο πλήθος πολίτων ασθενούντων τυφλών χολών ξηρών». Ως εκεί. Από εκεί και πέρα θα έπρεπε να αρχίσει η αγγείλη και να τελειώσει εκεί που τελειώνει. Λοιπόν, η πληροφορία είναι ότι καθώς ο Ιησούς Χριστός πηγαίνει σε εκείνο εκεί το μέρος, καθώς ο Ιησούς Χριστός πηγαίνει στην κολυμβήθρα αυτή, στη δεξαμενή αυτή, ένας μεγάλος χώρος, βρίσκονται εκεί όχι ένας και δύο άρρωστοι, αλλά πλήθος άρρωστοι και άρρωστοι με βαριές αρρώστιες. Μας αναφέρει τυφλούς, μας αναφέρει χολούς, κουτσούς, μας αναφέρει ξηρούς. Με άλλα λόγια, ανθρώπους που κάποια μέλη τους ήταν ξερά, ακίνητα και δεν μπορούσαν να κινηθούν. Και ο Ιησούς έρχεται και όπως διαβάσαμε στην ιστορία παρακάτω, μέσα από αυτό το πλήθος γιατρεύει πώς. Ένα. Έρχεται ο Ιησούς, βλέπει ένα μεγάλο πλήθος, πέντε στοές, δεν μας λέει ότι ούτε καν ότι ήταν σε μία στοά, λέει εν τάφτες, δηλαδή και στις πέντε στοές υπήρχαν άρρωστοι. Θα λέγαμε μπήκε ο Χριστός σε ένα νοσοκομείο, παντού άρρωστοι. Και θεράπευσε ένα. Γιατί, δεν ξέρω. Και δεν ξέρω γιατί δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού γιατί. Διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο σε άλλη περίπτωση ότι του έφεραν ένα πλήθος ασθενής και τους θεράπευσε όλους. Όλους. Δύναμις λέει εξήρχετο από αυτού και για το πάντας. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, δεν θεραπεύονται όλοι. Βλέπετε, στο θέμα της θεραπείας από τον Θεό, υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν ξέρουν. Και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί εκεί που ο Λόγος του Θεού δεν μας λέει κάτι, να μην βάζουμε εμείς δικούς μας ανθρώπινους κανόνες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ξέρετε. Γιατί καθώς ο Θεός έχει αρχίσει να δίνει με δύναμη το Πνεύμα Του στις μέρες μας και καθώς αποκαθιστά μέσα στο σώμα Του τη λειτουργία όλων των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και καθώς ανάμεσα στα άλλα αρχίζουν να φαίνονται και τα χαρίσματα των ιαμάτων και οι ενέργειες των δυνάμεων, οι ενέργειες των θαυμάτων και όλα τα υπερφυσικά που ο Θεός κάνει. Προσπαθούμε, ανθρώπινο είναι, να δώσουμε εξηγήσεις στο κάθε τι. Αλλά ένα πράγμα που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι ο Θεός είναι ο Κύριος σε όλες τις καταστάσεις και ο Θεός είναι ο Κύριος στο κάθε τι που συμβαίνει στο έργο Του, και στο κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή των πιστών. Πολλές φορές δεν ξέρουμε γιατί γίνονται μερικά πράγματα. Και δεν υπάρχει λόγος να ψάχνουμε να βρούμε γιατί εκεί που ο Θεός δεν μας λέει γιατί. Θυμάστε, ο Απόστολος Παύλος κήρυτε και πήρε το κήρυγμα, λέει, λίγο παραπάνω ώρα. Θυμάστε, στην Τροάδα. Πήρε λίγο παραπάνω ώρα, πήγε μεσάνυχτα. Και ένας νεαρός, τόσος πολλής κόσμος ήτανε, καθόταν στο παράθυρο. Και κοιμήθηκε τα μεσάνυχτα. Και έπεσε από το παράθυρο. Έπεσε από τον τρίτο όροφο, παρακαλώ. Και τον σήκωσαν νεκρό. Και ο Απόστολος Παύλος, θυμάστε, ότι προσευχήθηκε επάνω του, στο όνομα του Ιησού Χριστού, και ο νεαρός σηκώθηκε, αναστήθηκε. Αλληλούια. Γράφει όμως τη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον. Είναι επιστολή προς το τέλος της ζωής του. Ίσως είναι η τελευταία επιστολή χρονολογικά που έχουμε από το χέρι του Αποστόλου Παύλου, η δεύτερη προς Τιμόθεο. Γράφει στον Τιμόθεο τον Τρόφιμον, ένα συνεργάτη του. Αθήκα εν Μιλήτο ασθενή. Γιατί? Πάλι δεν υπάρχει απάντηση. Δεν μας λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού, όπως δεν μας λέει εδώ γιατί μέσα από τόσους αρρώστους θεραπεύτηκε ένας. Ξέρετε τι μου έχει κάνει εντύπωση στην διακονία ανθρώπων που τους είδα και από κοντά, που διακονούν με δύναμη Θεού και που στη διακονία τους συμβαίνουν θαύματα μεγάλα και τεράστια. Και μου έκανε εντύπωση αυτό. Δοξάζουν οι άνθρωποι αυτοί τον Θεό για όλα τα θαύματα που κάνει. Και δεν αναρωτιούνται γιατί δεν γίνονται θαύματα κάπου που θα ήθελα να αυτοί να γίνουν. Και αυτό είναι σημαντικό, ξέρετε. Βλέπετε, η Εκκλησία τη σημερινή μέρα την ονομάζει η Κυριακή του Παραλυτικού. Δεν λέει η Κυριακή του άλλου πλήθους ολών ξηρών και τα λοιπά παραλυτικών που δεν θεραπεύτηκαν. Είναι η Κυριακή που θυμόμαστε ιδιαίτερα το ότι ο Κύριος έκανε ένα θαύμα και έναν άνθρωπο που ήταν παραλυτικός 38 χρόνια τον έκανε καλά. Το λέω αυτό για να μην απογοητευόμαστε. Προσέξτε, καθώς ο Θεός εργάζεται ανάμεσά μας με δύναμη και καθώς θα δούμε ακόμα περισσότερο τη δύναμη του Κυρίου, πολλές φορές μας δημιουργείται η απορία. Και σε μένα δημιουργείται η απορία. Γιατί? Και πολλές φορές δημιουργείται η απογοήτευση. Συζητούσαμε με τον αδελφό εδώ πέρα πριν από λίγο καιρό και έλεγε, θυμάσαι τάδε περίπτωση προσευχηθήκαμε, ο Κύριος θεράπευσε. Την άλλη περίπτωση προσευχηθήκαμε, ο άρρωστος πέθανε. Γιατί? Και στην άλλη περίπτωση θυμάσαι και εκείνος πέθανε. Γιατί? Αυτό που έχει σημασία είναι εμείς να συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που ο Θεός μας κάλεσε και να εμπιστευόμαστε το γιατί, στο οποίο δεν έχουμε απάντηση, στον Θεό που είναι ο Κύριος, και προπαντός να μην απογοητευόμαστε. Η αδελφή που ο Κύριος την έχει καλέσει σε τέτοια διακονία έγραφε, λέει, ξέρεις τι συνέβη στον πρώτο άρρωστο για τον οποίο προσευχήθηκα να γίνει καλά? Πέθανε. Και μετά σκέφτηκα τι να κάνω τώρα. Και είπα, αφού ο Κύριος λέει ότι όποιος πιστεύει σε μένα θα κάνει τα έργα που εγώ έκανα και ακόμα μεγαλύτερα τούτον, θα συνεχίσω να κάνω αυτό που ο Κύριος μου λέει. Αφού ο Κύριος λέει ότι σημεία που θα ακολουθούν στους πιστεύοντες θα είναι ότι στο όνομά μου θα εκβάλουν δαιμόνια. Αφού ο Κύριος λέει ότι στο όνομά μου θα βάζουν τα χέρια πάνω σε αρρώστους και θα γίνονται καλά, εγώ θα συνεχίσω να βάζω τα χέρια μου πάνω σε αρρώστους και να προσεύχομαι. Και από εκεί και πέρα ο Κύριος ας κάνει αυτό που θέλει σε εκείνη τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και έγραφε και μου άρεσε. Λέει, ξέρετε, αυτή τη στιγμή έπειτα από την διακονία που ο Κύριος μου χάρισε, ξέρετε πώς αισθάνομαι. Εάν προσευχηθώ για 500 ανθρώπους που είναι άρρωστοι και πεθάνουν και οι 500, εγώ θα συνεχίσω να πιστεύω ότι ο Κύριος είναι ο θεραπεύων, γιατί έτσι λέει ο Λόγος του Θεού, και θα συνεχίσω να προσεύχομαι για τους αρρώστους. Συνεπώς, ας μην απογοητευόμαστε. Είμαστε στις μέρες που ο Λόγος του Θεού θα κηρυχθεί με δύναμη και ο Κύριος θα επιμαρτυρεί το Λόγο Του με τα σημεία που θα ακολουθούν. Τα σημεία που στο Λόγο Του μέσα λέει ότι θα ακολουθούν το κήρυγμα του Λόγου. Ο Κύριος θα το κάνει. Δεν θα απογοητευόμαστε. Θα προχωράμε και θα συνεχίζουμε. Έτσι. Γι' αυτό θέλω να ενθαρρύνω όσους κάποτε ξεκινήσατε και αρχίσατε να προσεύχεστε και κάποτε απογοητευτήκατε επειδή δεν βλέπατε αποτελέσματα. Και αναρωτιέστε γιατί και κάνετε πίσω. Μην κάνετε πίσω. Το γιατί θα το μάθουμε κάποια μέρα. Ίσως εδώ στη γη, ίσως στον ουρανό, δεν ξέρω. Πολλές φορές ο Κύριος λέει γιατί, Πολλές φορές ο Κύριος λέει γιατί. Γιατί δεν θεραπεύει. Και αυτό είναι αποκάλυψη, είναι λόγος γνώσεως εκείνη την ώρα. Και το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα, να προσευχόμαστε για κάποιον να μην θεραπεύεται και ο Κύριος να μας λέει δεν θεραπεύεται για αυτόν τον λόγο. Γιατί μέσα του έχει πικρία για κάποιο άλλο άτομο. Και πρέπει πρώτα να τον συγχωρήσει και μετά θα τον θεραπεύσει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά μερικές φορές δεν μας λέει γιατί. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε. Συνεχίζουμε και αφήνουμε το γιατί στον Κύριο. Ο Χριστός μέσα από όλους αυτούς τους ανθρώπους πλησίασε ένα. Ήταν εκεί 38 χρόνια. Διαβάζουμε στο 6. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό, θέλεις υγιής γενέστη. Ένας άνθρωπος εκεί 38 έτη εν τη ασθενία αυτού. Ξέρετε, διαβάζουμε το 38, είναι δύο λέξεις, 38 και το περνάμε παρακάτω. Αλλά για σκέψου την τελευταία φορά που ήσουν στο κρεβάτι. Για σκέψου, πόσο ήταν, 2 μέρες. Μία εβδομάδα ήταν. Πόσο σου φάνηκε ότι ήταν να κάθεσαι στο κρεβάτι μία εβδομάδα? Για σκέψου, 38 χρόνια. 38 χρόνια. Πλησιάζει τον άνθρωπο αυτό και τον ρωτάει, θέλεις να γίνεις καλά? Περίεργο φαίνεται. Και περίεργο φαίνεται και σήμερα όταν ρωτάμε τους ανθρώπους, όπως ο Ιησούς Χριστός, θέλεις να γίνεις καλά? Γιατί η κοινή λογική λέει ότι άμα είσαι 38 χρόνια άρρωστος, δεν είναι δυνατόν να μην θέλεις να γίνεις καλά. Αλλά ο Θεός ξέρει τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής και ξέρει πόσο βαθιά έχει επηρεάσει η αμαρτία τη θέληση του ανθρώπου. Και ξέρει πολύ καλά ότι οτιδήποτε αποφασίζουμε μπροστά στον Θεό, για κάθε τι που ο Θεός θέλει να μας δώσει χρειάζεται η δική μας προσωπική θέληση, η δική μας προσωπική απόφαση για να γίνουμε καλά. Και πολλές φορές ο Θεός ρωτάει, θέλεις να πάρεις μία ευλογία μου? Και η απάντηση είναι από εμάς, όχι, όχι. Έλεγε ένας αδελφός, σε μία συνάθρηση είδαμε μία γυναίκα, ερχόταν, δεν είχε αρχίσει ακόμα η συνάθρηση καθώς μαζευόταν ο κόσμος, την κατέβαζαν από ένα αυτοκίνητο, ήταν πάνω σε ένα πυρικό καροτσάκι. Και λέει ο αδελφός αυτός, μέσα μου πόνεσα για αυτήν και είπα θα πάω να προσευχηθώ επάνω. Και πλησίασα εκεί και της είπα θα ήθελες να προσευχηθούμε επάνω σου, ο Θεός να σε θεραπεύσει? Της είπε όχι. Όχι λέει, θέλω να είμαι εδώ και θέλω αυτός, ο άντρας της, αυτός να με υπηρετεί. Γιατί τόσον καιρό εγώ του έκανα όλα τα χατήρια και με έκανε ό,τι ήθελε, τώρα θα κάθομαι εδώ και αυτός θα με περιποιείται. Δεν θέλω να γίνω καλά, πάρ' τα χέρια σας μακριά. Γεγονός. Ο Θεός ξέρει τα βάθη της ψυχής μας. Θέλεις να γίνεις καλά? Βλέπετε, ο Χριστός διάλεξε τον άνθρωπο που ήθελε να θεραπεύσει. Το πρώτο που φαίνεται σε αυτήν την εξιστόρηση είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο άρρωστος αυτός είχε μέσα στο μυαλό του ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο περίμενε τη θεραπεία του. Και άλλο τον ρωτάει ο Ιησούς Χριστός, άλλο απαντάει αυτός. Ο Χριστός τον ρωτάει, θέλεις υγιής γενέστε, θέλεις να γίνεις καλά? Ο άρρωστος απαντάει, Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει μέι στην κολυμβήθρα. Φυσική θεραπεία. Έτσι δεν είναι? Διότι δεν είναι φυσικό να βουτήξεις μες στο νερό όντας άρρωστος και βγαίνοντας να γίνεις καλά. Ο άνθρωπος αυτός περίμενε να ταραχθεί το νερό μέσα στην δεξαμενή, να ταραχθεί με ενέργεια του Θεού, με ενέργεια αγγέλου του Θεού, και αμέσως μετά να μπει μέσα, να είναι ο πρώτος που θα μπει και να γίνει καλά. Περίμενε θεραπεία με υπερφυσικό τρόπο, αλλά όχι τον τρόπο που ο Θεός είχε για αυτόν. Γι' αυτό θέλω να το προσέξω. Γιατί πολλές φορές προσευχόμαστε και ζητούμε από τον Κύριο κάποιο θέμα. Μπορεί να είναι θεραπεία, μπορεί να είναι λύση κάποιου άλλου προβλήματος. Προσευχόμαστε και ζητάμε, αλλά μέσα στο μυαλό μας έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο. Επειδή κάποιος άλλος το έκανε έτσι, επειδή σε κάποιον άλλον συνέβη έτσι, θέλουμε να γίνει και σε μας όπως έγινε και στον άλλο. Αλλά ο Θεός για τον κάθε έναν μας έχει τον δικό του τρόπο και τον δικό του δρόμο. Αδελφέ μου, μην περιμένεις το πρόβλημά σου, έστω κι αν είναι όμοιο με κάποιο πρόβλημα ενός αδελφού που ξέρεις, που λύθηκε. Μην περιμένεις το πρόβλημά σου να λυθεί με τον ίδιο τρόπο. Προσεύχεσαι για ένα θέμα και για το ίδιο θέμα κάποιος άλλος αδελφός είχε απάντηση με αποκάλυψη, με όραμα. Και περιμένεις όνει και καλά και εσύ να έχεις απάντηση με τον ίδιο τρόπο. Μην περιμένεις με τον ίδιο τρόπο. Περίμενε να είσαι ανοιχτός μπροστά στον Θεό, να απαντήσει ο Θεός με όποιον τρόπο εκείνος διαλέγει. Γιατί εκείνος ξέρει καλύτερα. Προσέξτε, ο Θεός μας είναι Θεός της ποικιλίας. Τόσα δέντρα έφτιαξε πάνω στη γη, δύο δέντρα δεν τα έφτιαξε. Έτσι δεν είναι? Τόσοι άνθρωποι υπάρχουν πάνω στη γη, έτσι, δισεκατομμύρια, δύο άνθρωποι μεταξύ τους δεν είναι όμοιοι. Σε κάτι έστω λίγο θα διαφέρουν. Ο Θεός μας είναι Θεός της ποικιλίας. Προσέξτε, μην βάζουμε τα πράγματα του Θεού σε καλούψη. Κάποιος γνωρίζει τον Ιησού Χριστό και έρχεται η αλλαγή στη ζωή του με τον άλφα τρόπο και έχει την εξής εμπειρία. Λέει, εγώ έτσι γνώρισα τον Κύριο, έτσι φωτίστηκα, έτσι αναγεννήθηκα. Δεν υπάρχουν δύο όμοιες εμπειρίες φωτισμού αναγέννησης. Κάποιος άλλος πληρώθηκε με το Πνεύμα το Άγιο και είχε την εξής εμπειρία, την άλφα. Κάποιος άλλος την βήτα. Ο Θεός δεν μπαίνει σε καλούπια. Η εμπειρία του κάθε ενός είναι προσωπική. Μπορεί κάποιες να μοιάζουν. Σημασία έχει ότι ο Κύριος ενήργησε στη ζωή σου και ότι εσύ είσαι ανοιχτός μπροστά στον Θεό να ενεργήσει εκείνος όπως θέλει. Ο Ιησούς του είπε, έγειρε, άρουν των κραβατών σου και περιπάτη. Δεν απάντησε ο Χριστός τη δικαιολογία του αρρώστου. Έδωσε τρεις προσταγές, τρεις προστακτικές. Έγειρε, σήκω πάνω. Δεύτερον, άρουν τον κράβατόν σου, σήκωσε το κρεβάτι σου. Και τρίτον, περπάτη. Είναι θαυμαστό να παρακολουθούμε τον Ιησού Χριστό να θεραπεύει. Είναι θαυμαστό και πρέπει να προσέχουμε τι ακριβώς κάνει. Γιατί ο Κύριος είπε ότι όποιος πιστεύει σε μένα, ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα αεγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτο ποιήσει. Ότι εγώ προς τον Πατέρα πορεύω. Ο Ιησούς Χριστός έχει πάει στον Πατέρα και είπε ότι όποιος πιστεύει σε Αυτόν, και δεν είπε όποιος θεολόγος πιστεύει σε Αυτόν, και δεν είπε όποιος ιερέας πιστεύει σε Αυτόν, και δεν είπε όποιος επίσκοπος ή αρχιεπίσκοπος πιστεύει σε Αυτόν, και δεν είπε όποιος μορφωμένος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά είπε «Ο πιστεύων εις εμέ», έτσι είπε, Ιωάννης 14:12. Τα έργα τα οποία εγώ κάνω και εκείνος τα κάνει και θα κάνει και ακόμα μεγαλύτερα τούτο.
Αμήν.
Και είμαστε, αγαπητοί, στη φάση της ιστορίας της Εκκλησίας που ο Θεός ζητάει από τους πιστούς Του να θυμηθούν τα λόγια. Και είμαστε στη φάση που ο Θεός ζητάει να πάρουμε σοβαρά τον Λόγο Του και να κάτσουμε με το χωρίο αυτό στα γόνατα μπροστά και να πούμε, Κύριε, Κύριε, θες να πεις δηλαδή ότι εγώ
Λέω ότι είμαι πιστεύων. Λες ο πιστεύων είσαι με. Μπορώ να πω ότι είμαι πιστεύων με τη χάρη τη δική σου. Θες να πεις ότι εγώ ως πιστεύων θα κάνω τα έργα που εσύ έκανες εδώ κάτω στη γη και ακόμα μεγαλύτερα τούτον?
Κύριε, αυτό δεν το χωράει το μυαλό μου.
Είναι δυνατόν?
Και ο κύριος λέει, βεβαίως δεν το χωράει το μυαλό σου.
Διότι πρέπει να καταλάβεις τη συνέχεια. Η συνέχεια είναι ότι εγώ έχω πάει στον Πατέρα και ό,τι αν ετήσετε εν το ονόματι μου, εγώ θα το κάνω για να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Με άλλα λόγια, δεν θα το κάνεις εσύ το έργο. Αλλά δεν λες ότι ο Χριστός είναι στην καρδιά σου? Δεν λες ότι εγώ, λέει ο Ιησούς Χριστός, είμαι μέσα σου? Εγώ που είμαι μέσα σου θα το κάνω. Εγώ που είμαι μέσα σου θα κάνω τα έργα τα οποία έκανα όσο ήμουν εδώ κάτω στη γη.
Μα κύριε, αυτά είναι για τους μεγάλους ιεροκήρυκες, δεν είναι για μένα. Αυτά είναι για κάτι μεγάλους ανθρώπους, θαυμαστούς, έτσι είναι για τους θεολόγους, είναι για τους μορφωμένους.
Ο Κύριος είπε, ο πιστεύων είσαι με. Είσαι πιστεύων. Είσαι. Είσαι ή δεν είσαι. Καθένας μπορεί να απαντήσει, ναι ή όχι. Εάν είσαι πιστεύων, τα λόγια του Θεού είναι για σένα. Και θα πρέπει, αγαπητοί μου, να καθίσουμε και να τα δούμε αυτά τα λόγια του Θεού. Προσέξτε, τίποτα δεν γίνεται στη ζωή μας όταν δεν το πιστεύουμε. Και μπορούμε να μένουμε χρόνια με ένα πρόβλημα και να μην φεύγει από τη ζωή μας και να μην αλλάζει η ζωή μας, γιατί πιστεύουμε ότι δεν αλλάζει και πιστεύουμε ότι δεν θα φύγει.
Και έχουμε και τη δικαιολογία, τι να κάνουμε, θέλημα Κυρίου. Δεν είναι θέλημα Κυρίου, με συγχωρείς πολύ. Είχα φαρυγγίτιδα πάρα πολλά χρόνια. Και οι παλιότεροι θυμάστε ότι όταν ήταν να μιλήσω, έπρεπε προηγουμένως να πάρω παστίλες, να πάρω... Ήθελε ο Κύριος να έχω φαρυγγίτιδα? Δεν ήθελε. Εγώ όμως θα μπορούσα να συνεχίσω να την έχω. Και να λέω, τι να κάνουμε, θέλημα Κυρίου είναι. Θέλημα Κυρίου.
Όχι, όσο πίστευα ότι είναι θέλημα Κυρίου, το είχα. Όταν διαπίστωσα ότι μέσα στο χαρακτήρα του Θεού, ένα από τα ονόματα του Θεού είναι ο Κύριος ο θεραπεύων, μέσα στο χαρακτήρα του Θεού είναι η θεραπεία, ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας καλός, ο καλός. Και δεν είναι δυνατόν να θέλει τα παιδιά του να υποφέρουν, τα πράγματα άλλαξαν.
Ο Κύριος θέλει, αν είσαι γονιός μπορεί να το καταλάβεις πολύ καλά. Εάν αν το παιδί σου είναι άρρωστο και μπορούσες εσύ να το θεραπεύσεις. Είχες τη δύναμη να το θεραπεύσεις. Υπήρχε περίπτωση να μην το θεραπεύσεις, να πεις άρρωστο. Όταν έγινα πατέρας μου λύθηκε η απορία εάν ο Κύριος θέλει να θεραπεύσει Υιός. Αποκλείεται ο Θεός να είναι χειρότερος πατέρας από μένα. Και αφού εάν ήταν στο χέρι μου να θεραπεύσω το παιδί μου, θα το θεράπευα οποτεδήποτε και με οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε κατάσταση, αποκλείεται ο Θεός να είναι χειρότερος πατέρας από μένα. Και το λέει στο λόγο του ότι είναι ο θεραπεύων και λέει ότι είναι αυτός που συγχωρεί πάσα στα ανομίας μας και θεραπεύει πάσα στα ασθενίας μας. Το λέει. Υπάρχουν γιατί στα οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά είναι αλήθεια επίσης το τι διακηρύττει ο Θεός μέσα στο λόγο. Τα λόγια του Ιησού Χριστού είχαν δύναμη. Σήκω πάνω, έγειρε, άρουν τον κραβατόν σου και περιπάτε. Αν αγαπητοί αφήσουμε τον Ιησού Χριστό που είναι μέσα μας να μιλήσει μέσα από το στόμα μας, τα λόγια του Ιησού Χριστού έχουν την ίδια δύναμη. Και αυτό που λέμε στο όνομα του Ιησού Χριστού γίνεται. Γίνεται.
Θα μου πεις μερικές φορές δεν γίνεται.
Εσύ θα επιμένεις σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, θα επιμένεις για να δεις να γίνεται.
Και θα το δεις να γίνεται.
Θα το δεις να γίνεται. Θα το δεις.
Ο Κύριος λέει ότι η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Είναι ελπιζομένων υπόστασης. Υπόσταση σημαίνει θεμέλιο, κάτι στο οποίο μπορείς να πατήσεις.
Η πίστη είναι να πατάς σίγουρα γερά σε θεμέλιο,
σε πράγματα που ελπίζεις. Δεν τα βλέπεις, τα ελπίζεις.
Αλλά πατάς.
Και είναι βεβαίωσης έλεγχος, λέει το κείμενο, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Είναι έλεγχος, έχεις ελέγξει και ξέρεις καλά ότι έτσι είναι.
Πράγματα που δεν θέλω. Είναι καιρός να καταλάβουμε ότι ο Κύριος ζει μέσα μας και θέλει να χρησιμοποιεί τα χέρια μας για δικά του χέρια και θέλει να χρησιμοποιεί τη γλώσσα μας για δική του γλώσσα και θέλει τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα μας να είναι λόγια δικά του. Και ξέρετε τι λέει? Ότι ο λόγος μου, λέει, ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου, δεν θα επιστρέψει κενός, αλλά θα κάνει εκείνο για το οποίο εγώ τον στέλνω. Και αμέσως έγινε υγιής ο άνθρωπος, σήκωσε το κρεβάτι του και άρχισε να περπατάει. Και ξαφνικά τον βλέπουν εκεί πέρα γύρω διάφοροι γνωστοί που ξέραν ότι αυτός είναι παράλυτος. Ήτανε οι Ιουδαίοι εκεί πέρα, ήτανε οι Φαρισαίοι, ήτανε οι θρησκευόμενοι, ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί και τον είδαν να περπατάει. Και είπανε, για δες, ένα θαύμα, αυτός ήταν παράλυτος και περπατάει. Δεν είπαν έτσι. Ξέρετε τι είπανε? Σηκώνει το κρεβάτι του μέρα Σάββατο. Και λες, είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Σηκώθηκε άνθρωπος 38 χρόνια παράλυτος και περπατάει. Και δεν σου κάνει εντύπωση που περπατάει έπειτα από 38 χρόνια και είδες ότι σηκώνει μέρα Σάββατο το κρεβάτι του? Αγαπητοί, μην έχετε πρόβλημα όταν άνθρωποι θρησκευόμενοι που δεν πιστεύουν στην δύναμη του Κυρίου σήμερα λένε εναντίον σας. Μην έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Διότι ο άνθρωπος που προχωράει με παροπίδες και θέλει να ακολουθήσει μόνο ένα τυπικό χριστιανισμό, μία τυπική θρησκεία, παντού θα βλέπει το στραβό. Και στο μεγαλύτερο θαύμα πάλι το στραβό θα βλέπει. Τα πράγματα δεν άλλαξαν, μην ανησυχείτε. Οι άνθρωποι ίδιοι είναι. Όπως και τότε. Γίνεται θαύμα, 38 χρόνια ο άνθρωπος άρρωστος περπατάει. Είδαν ότι έκανε κάτι που παρέβαινε την παράδοσή του. Διότι ένα από τα βιβλία της εβραϊκής παράδοσης, το Μισνά, έλεγε ότι απαγορεύεται την ημέρα του Σαββάτου να πάρεις ένα αντικείμενο από ένα δημόσιο χώρο και να το μεταφέρεις σε έναν χώρο ιδιωτικό, όπως επίσης απαγορεύεται το να πάρεις ένα αντικείμενο από χώρο ιδιωτικό και να το μεταφέρεις σε χώρο δημόσιο. Και επειδή ο χώρος εκεί πέρα με τις στοές της Κολυμβήθρας ήταν δημόσιος χώρος και αυτός πήρε το κρεβάτι του και το μετέφερε στο σπίτι, παρέβαινε το νόμο του Μισνά περί Σαββάτου, το 7ο κεφάλαιο, τη δεύτερη παράγραφο. Δεν το λέω στην τύχη, είναι στο Μισνά. Η μέρα του Σαββάτου, 7ο κεφάλαιο, δεύτερη παράγραφος, αυτή που παρέβηκε. Και το Μισνά επίσης προέβλεπε ότι εάν μεν το κάνει χωρίς τη θέλησή του, τότε θα έπρεπε να προσφέρει ένα ζώο θυσία. Εάν το κάνει με τη θέλησή του, εάν δεν τον ανάγκασαν δηλαδή να το κάνει και το κάνει μόνος του, τότε έπρεπε να λιθοβοληθεί. Η ανθρώπινη διδασκαλία, η ανθρώπινη παράδοση. Εμείς έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα πάμε. Έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα πάμε. Σωστά, δεν έχει σημασία, έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα πάμε. Θυμάμαι ένα φίλο μου που μιλούσε στους συγγενείς του για τον Ιησού Χριστό, για την καινούργια ζωή που χαρίζει ο Χριστός, και του λέγανε, εμείς έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα πάμε. Σου λέει, ξέρετε κάτι, όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος και κήρυτε, εάν οι πρόγονοί μας έλεγαν, εμείς έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα πάμε, εμείς ακόμα θα λατρεύουμε τους 12 θεούς, το ξέρεις? Έτσι, τουλάχιστον ως προς αυτό δεν πρέπει να μιμηθούμε, να ζητήσουμε ποια είναι η αλήθεια του Θεού. Ποια είναι η αλήθεια του Θεού? Πολλά πράγματα, αγαπητοί, έχουν μπερδέψει μέσα στο μυαλό των ανθρώπων το τι λέει ο λόγος του Θεού. Και δυστυχώς το έχουν μπερδέψει πολύ άσχημα με διάφορες ανθρώπινες διδασκαλίες που δεν είναι σύμφωνες ούτε με το Λόγο του Θεού, ούτε με τους πατέρες της Εκκλησίας.
Οι άνθρωποι είναι μπερδεμένοι. Και όταν ρωτάς κάποιον τι πρέπει να κανείς να κάνει για να σωθεί, τι πρέπει κανείς να κάνει για να έρθει η δύναμη του Θεού επάνω του, για να ζήσει μια ζωή δύναμης, δεν ξέρει να σου απαντήσει και σου λέει άλλα αντάλλα.
Όταν κανένας θέλει να ζήσει με τη δύναμη του Θεού, θα έρθει σε σύγκρουση με το κατεστημένο. Αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το οποιοδήποτε θρησκευτικό κατεστημένο, το οποιοδήποτε κατεστημένο που δεν ζει τη δύναμη του Θεού, όταν αρχίζει η δύναμη του Θεού να εκδηλώνεται, να ξέρετε, αντιδρά. Πάντα. Δυστυχώς. Πάντα. Σημασία έχει, αγαπητοί μου, να ζούμε έτσι που ο Κύριος να μας βλέπει από πάνω και να χαίρεται. Μην. Να χαίρεται και να ευαρεστείτε με αυτά που κάνουν. Το τι θα λένε οι άνθρωποι είναι άλλος λογαριασμός. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους. Λέει, τι να σας κάνω. Που ζητάτε την δόξα των ανθρώπων. Κοιτάτε τη γνώμη των ανθρώπων. Και δεν νοιάζεστε για τη γνώμη, την δόξα του Θεού για σας. Το τι γνώμη έχει ο Θεός για σας. Το πρόβλημα ήταν ότι ένας άνθρωπος περπατούσε κρατώντας το κρεβάτι του μέρα Σάββατο. Ποιος σου το είπε αυτό, λέει, εκείνος που με έκανε καλά. Και ποιος είναι αυτός που σου είπε. Προσέξτε, η ερώτηση είναι, η ρώτησαν αυτόν. Του είπαν, δεν πρέπει να κουβαλάς το κρεβάτι το Σάββατο. Τους λέει, μα εκείνος που με έκανε καλά, εκείνος μου είπε να το κάνω. Και η απορία τους είναι, τι σε εστίν ο άνθρωπος, ο υπόν σοι άρων των γράβατών σου και περιπάτη. Δεν ρωτάνε, μα ποιος έκανε καλά. Έπειτα από 38 χρόνια παραλυσία, ποιος έκανε καλά. Δεν είναι αυτή η απορία τους. Η απορία τους είναι, ποιος σου είπε, ποιος είναι, να τον βρούμε, να τον δημιουργήσουμε. Ποιος τόλμησε να σου πει αντίθετα με την παράδοσή μας. Ποιος τόλμησε. Μα αυτός τον άνθρωπο τον σήκωσε έπειτα από 38 χρόνια. Ναι, αλλά είπε ότι, είπεν σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτα. Οι άνθρωποι μπερδεύονται όταν διαπιστώνουν ότι υπάρχει κάπου η δύναμη του Θεού και όταν δεν θέλουν κι αυτοί να ακολουθήσουν τον άνεμο του Αγίου Πνεύματος προς την πλευρά στην οποία φυσάει. Ο άνθρωπος δεν ήξερε ποιος τον έκανε καλά γιατί ο Ιησούς είχε φύγει, αλλά ύστερα ο Χριστός τον βρήκε στο νό και του είπε κάτι πολύ σημαντικό. Είδε υγιής γέγονας. Μικέτι αμάρτανε ή να μη χειρονσή τη γέννη. Του λέει, βλέπεις, έγινες καλά. Πρόσεξε, μην αμαρτάνεις άλλο για να μη σου συμβεί τίποτα χειρότερο. Τίποτα χειρότερο. Υπάρχει κάτι χειρότερο από το να είσαι 38 χρόνια παράλυτος. Αγαπητοί, προσέξτε την αμαρτία. Προσέξτε την αμαρτία. Φέρνει μεγάλη καταστροφή και στο πνεύμα μας και στην ψυχή μας και στο σώμα μας. Υπήρχε κίνδυνος και ο Χριστός τον προειδοποιεί. Αν αυτός ο άνθρωπος συνέχιζε να αμαρτάνει, να του συμβεί κάτι χειρότερο από το να είναι 38 χρόνια παράλυτος. Και θέλει προσοχή, γιατί πολλές φορές, όχι πάντα, αλλά πολλές φορές η αρρώστια είναι αποτέλεσμα αμαρτίας. Είπα όχι πάντα, αλλά είναι. Θυμάστε, σας είχα πει και άλλη φορά την περίπτωση σε ένα συνέδριο που ήταν μαζεμένοι άνθρωποι του Θεού. Είπε αυτός που διεύθυνε, αδελφοί, έμαθα το τάδε νέο, ο τάδε θεολόγος που είναι επικεφαλής σε μία ομάδα, σε μία αδελφότητα στην πόλη μας, είναι άρρωστος. Και σας παρακαλώ να έρθετε να προσευχηθούμε. Και ήρθαν και άλλοι εκεί πέρα μπροστά πάνω στον άμβονα για να προσευχηθούν μαζί. Άνθρωποι του Θεού, όλοι εργάτες του Θεού. Και ήταν ανάμεσά τους κάποιος αδελφός με ιδιαίτερη σχέση με το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει, σηκώθηκα κι εγώ. Σηκώθηκα, βγήκα από τη θέση μου και προχωρούσα στο διάδρομο για να πάω. Και το Πνεύμα το Άγιο μου είπε, μην πας. Κύριε, θα προσευχηθούμε για τον αδελφό, εργάτης δικός, θεολόγος, ιεροκήρυκας. Προσευχούμε να γίνει καλά. Του είπε, μην πας να προσευχηθείς, δεν θα γίνει καλά. Έτσι σταμάτησα, γύρισα πίσω, έκατσα στη θέση. Και ο Κύριος συνέχισε και μου είπε, Αυτός ο άνθρωπος αρρώστησε επειδή κατηγορούσε τους ηγέτες άλλων αδελφοτήτων μέσα στην ίδια πόλη. Κατηγορούσε τους άλλους εργάτες του Θεού, τους άλλους ιεροκήρυκες στην ίδια πόλη. Και επέμε. Και εγώ τον ειδοποίησα να μετανοήσει. Και συνέχισε να το κάνει και δεν μετανοήσει. Και άλλοι λέει μαζεύτηκαν, προσευχήθηκαν, αλλά εγώ λέει βγήκα από εκείνη τη συνάθρηση όταν τέλειωσε κλαίγοντας, γιατί ο Κύριος μου είπε ότι σε 2 μήνες θα πεθάνω. Μα εργάτης του Θεού, μα ιεροκήρυκας, μα θεολόγος. Αγαπητοί μου, ο Θεός θέλει το σώμα. Είναι ο κατηγορών ημάς ενώπιον του Θεού ημέραν και νύχτα. Λοιπόν, όταν κατηγορείς έναν αδελφό, γίνεσαι συνεργός του σατανά που είναι η μόνιμη απασχόλησή του επί 24ωρου βάσεως να κατηγορεί τους πιστούς μπροστά στον Θεό. Γίνεσαι συνεργάτης του. Ο Θεός θέλει να βλέπει στις καρδιές των πιστών του την αγάπη τη δική του. Πήγαινε, του λέει ο Κύριος, αλλά μην αμαρτάνεις. Μην αμαρτάνεις για να μη σου συμβεί τίποτα χειρότερο. Ο Κύριος, αγαπητοί, θέλει να ζούμε με αγάπη. Και θέλει η αγάπη αυτή να φαίνεται στη συμπεριφορά μας. Όχι μονάχα όταν ψάλουμε «Κύριε, αλληλούια, σ' αγαπώ, σε δοξάζω, σε υμνώ». Ο Κύριος ξέρει την καρδιά σου και ξέρει αν τον αγαπάς. Θέλει βέβαια να του το λες. Αλλά το πόσο τον αγαπάς, το βλέπει. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα, μετά την πρώτη εντολή ότι θα αγαπήσεις τον Κύριο εξ όλης ψυχής και δυνάμεως και καρδίας και διανοίας, είναι ότι θα αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Και όταν λέμε τον πλησίον, έρχεται στο νου μας κάποιος μακρινός άνθρωπος, ναι, ο πλησίον, ο άνθρωπος που έρχεται κάθε μήνα στο γραφείο μου για μία υπόθεση. Το θέμα είναι πώς φέρεσαι μέσα στο σπίτι σου, στον άντρα σου, στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, στον πατέρα σου, στη μητέρα σου, στον παππού σου, στη γιαγιά σου, στους συγγενείς μαζί με τους οποίους ζεις, στους ανθρώπους που ζεις καθημερινά μαζί. Φαίνεται εκεί στη συμπεριφορά σου η αγάπη του Θεού ή όχι? Τι λες για τους άλλους αδελφούς γύρω σου? Τι λες για τους αδελφούς που ανήκουν σε άλλες ομάδες, σε άλλες αδελφότητες? Τι λες? Λες ότι είναι ανώτεροι από σένα? Λες ότι οι άλλες αδελφότητες είναι ανώτερες από τη δική μας? Αφού ξέρεις ότι αυτό ευαρεστεί τον Κύριο. Αφού ο Κύριος λέει «εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας σε αυτόν». Να θεωρείς τους άλλους ανώτερους από σένα. Και όταν το λες, ο Κύριος χαίρεται, γιατί αυτή τη στάση περιμένει από τα παιδιά του. Όταν πεις «πώς θα το πω αυτό οι άλλοι»? Ωραία, αυτά τα λέει ο κόσμος και αυτό είναι το πνεύμα του κόσμου. Εμείς είμαστε καλύτεροι, όλοι να γίνουν σαν και εμάς. Να μας έχουν παράδειγμα. Μπράβο, χαίρομαι πολύ. Οι άνθρωποι του κόσμου έτσι λένε. Αλλά ο Κύριος μας κάλεσε να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει ο κόσμος. Ο κόσμος λέει να μισήσεις, ο Κύριος λέει να αγαπήσεις. Ο κόσμος λέει «κοίτα πώς θα πάρεις», ο Θεός σου λέει «δώσε». Μεγαλύτερη ευλογία είναι στο να δίνεις παρά να παίρνεις. Οι νόμοι του Θεού είναι ανάποδοι από τους νόμους των ανθρώπων και του κόσμου. Ο Κύριος θεράπευσε έναν άνθρωπο και του είπε μετά «πρόσεξε, μην αμαρτάνεις». Και πιστεύω, αγαπητοί, ότι όταν σε μία ομάδα διδάσκεται σωστά το θέμα της θεραπείας από τον Θεό και το θέμα της υγείας από τον Θεό, η ομάδα εκείνη οδηγείται σε πιο αγία ζωή. Το πιστεύω αυτό. Όταν καταλάβεις μέσα από την διδασκαλία σε τη σχέση της αμαρτίας με την αρρώστια και τη σχέση της σωτηρίας του Ιησού Χριστού και της απελευθέρωσης του Ιησού Χριστού με τη θεραπεία, αυτό σε βοηθάει να ζήσεις αγιότερη και σωστότερη ζωή. Έφυγε ο άνθρωπος και είπε στους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι αυτός που τον έκανε υγιή. Τελικά ο άνθρωπος πήγε και είπε, ξέρετε, ο Ιησούς με έκανε καλά. Μπορεί να το είπε αυτό επειδή τον είχαν ρωτήσει. Σημασία είχε όμως ότι διακήρυξε όταν έμαθε ποιος τον έκανε καλά. Και αυτό είναι ένα σημείο που θέλω να το προσέξω. Και θέλω να σε ρωτήσω, και μη μου απαντήσεις εμένα, απάντησε στον Κύριο. Υπάρχει
κάποια φορά που ο Θεός σε θεράπευσε από κάτι και που οι αδελφοί εδώ πέρα μέσα δεν το ξέρουν. Εάν υπάρχει, πρέπει να φροντίσεις το ταχύτερο να το μάθουν. Διότι ο Κύριος θέλει το όνομά του να δοξάζεται. Θα μου πεις ντρέπομαι. Ο Κύριος δεν ντράπηκε να ανέβει στο σταυρό για σένα. Εσύ ντρέπεσαι να πεις ότι σε άγγιξε, ντρέπεσαι να πεις ότι σε θεράπευσε. Αγαπητοί, ο Θεός θέλει για αυτά που κάνει να δίνουμε την δόξα σε εκείνο. Και θέλει να του δίνουμε τη δόξα ξανά και ξανά, γιατί αυτό ανεβάζει την πίστη των άλλων και αρχίζει η δόξα του Θεού να φαίνεται περισσότερο και στη δική τους τη ζωή, και καθώς και εκείνοι ομολογούν, ανεβαίνει η πίστη των άλλων και ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει περισσότερο και περισσότερο. Και χρειάζεται η πίστη μας να ανεβαίνει, ιδιαίτερα σε αυτές τις μέρες όπου ο Θεός θα εργαστεί μαζί μας, θα εργαστεί ανάμεσά μας με ξεχωριστή δύναμη. Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου, καθώς περπατούμε με την αγάπη του Κυρίου και με την ειρήνη του Κυρίου και με τη χαρά του Κυρίου. Ο Κύριος θα κάνει στη ζωή μας και θα κάνει με μας ό,τι έκανε εδώ κάτω στη γη όσο περπατούσε. Δόξα στο όνομα.